U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke izlaganja sa simpozijuma Filozofija i sloboda, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Filozofskog društva Logos održan od 15. do 18. juna u Trebinju. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Draga Perovića, Mišljenje, vreme i sloboda, Bergsonova kritika metafizike i nauke.
Ova tema koju sam dao je malo jednostrana, usmjerena, pa bih danas nešto rekao, nabacio, što bi nas vezalo za ovu 2018. godinu, godinu koja se ovdje oslavlja kao godina oslobođenja. Trebinje je oslobođeno na Njegoša rođendan 13. novembra 1918. godine i mnogo sam volio te koji su zastupali interpretaciju imena Leotar, da ono potiče od grčke riječi sloboda eleftherija. Mada filolozi kažu da to nije tačno, ali da potiče od riječi svijeta osvjetliji, to su mi potvrdili neki filmski snimatelji koji tvrdili na Balkanu najprozivnija svjetlost na prostoru od Gatačkog polja do Trebinja. Da su tu najbolji kadrovi koji se mogu snimiti, da je zaista svjetlost koja me jutro se rano probudila i koja će uticati na ovo izlaganje mnogo jaka i mnogo nekako radosna, tako da kažem. Dakle, kad se nalazimo u Hercegovini i kad imamo jedan ovakav skup i povod toga skupa, da moram reći nešto lično i nešto hercegovačko, tako da kažem. Ono se tiče topografije Hercegovine, koja je nekako sva izgužvana, nije ispeglana, toliko različitosti, toliko neujednačenosti, toliko suprotnosti na jednom mjestu, da je to, makar bezbroj puta prolazili Hercegovinu, nemoguće zapaziti i nemoguće opisati. A s druge strane, od Andrića znamo da je priča bila osnovni način postojanja na ovim prostorima i da je taj usmeni narativ peglao tu tešku i nepodnošljivu prostornost i da se od uvijek u priči u jednom historijskom narativu pokušavalo reći kako je to biti čovjek na ovim prostorima. Sad, kakve to veze sve ima sa ovim što bih trebao da kažem o problemu mišljenja, slobode i vremena kod Bergsona, odnosno o tome zbog čega mišljenje ima problem kada hoće da misli vrijeme i slobodu, ili obrnuto, zbog čega su sloboda i vrijeme teško mislivi u ovom našem zapadnoevropskom mišljenju. Počet ću od dvije kritike Bergsonove filosofije, dvije radikalne kritike koje potiču iz skoro istog miljeja, iz kritičke teorije društva i savremene socijalne kritičke teorije. Jedna je svakako Adornova iz negativne dijalektike, gdje on kaže da je kod Bergsona na dijelu prelaženje logike u vrijeme, koje on na neki način želio da se osveti logici zato što je izbacila iz mišljenja vrijeme i da uvede samu logiku u vrijeme. Međutim, po Adornu, Bergson je tom svojom radikalnom podjelom na vrijeme-prostor, na to fizikalno vrijeme i vrijeme-trajanje, ostao u granicama jedne nesvjesne Hegelove dijalektike i da, citiram, kaže sljedeće: nepomirljivost između vremena trajanja i vremena prostora jest rana one rascijepljene svijesti koja je nekakvo jedinstvo samo posredstvom rascijepa. To se jednako malo može sladati naturalističkom interpretacijom vremena prostora kao i hipostaziranje vremena trajanja kojim se subjekt koji uzmiče pred postvarenjem uzalud nastoji konzervirati kao naprosto živo. Dakle, jedna radikalna kritika Bergsonovog razumijevanja i vremena i sopstva, njegove konstitucije i zaobilaženje, po mom mišljenju, nekih fundamentalnih stvari do kojih je došao Bergson. Na to se kasnije pod utjecajem Foucaulta nadovezuje u svojoj knjizi Studiji postmoderne geografije, pisanoj tačno 100 godina posle Bergsonovog Ogleda o neposrednim činjenicama svijesti, američki socijalni teoretičar Edward Sorge, koji kaže da je njegov zadatak, odnosno zadatak mišljenja koje polazi od Foucaulta pa novamo, da pokuša da u prostoru pronađe glavni izvor, tako da kažemo, socijalnih problema u funkcionisanju savremenog čovječanstva. I zbog toga već na samom uvodu on kaže da piše uvod i pogovor post scriptum ujedno, da pravi jednu zbirku koja se pavićevski strukturiše tako da se poigrava, kako on kaže, uobičajenim modalitetima vremena, odnosno linearnim tokom teksta. Da mi više, dakle, knjigu ne čitamo od početka do kraja, nego da je čitamo, kako ćemo vidjeti, kao neku mapu. pritom se ima u vidu po njemu ne samo remećenje i rušenje discipline koja karakteriše svaki usmeni narativ pisani, već sve ono što nagoni naše mišljenje da misli istorijski. I time je direktno upućena kritika također i kritičkoj teoriji društva koja se optužuje da je ostala u okviru jednog tradicionalnog istoricizma. Za razliku od te istorične nužnosti mišljenja, u ovim studijama se teži, kako kaže autor, da se tekst vidi kao mapa, kao jedna geografija simultanih odnosa i značenja koja povezuju prostorna, a ne vremenska logika. U ovom osnovnom cilju on dakle kaže da mu je namjera da spacijalizuje istorijski narativ, da na trajanje doda jednu trajnu kritičku humanu geografiju. To je da onemogući svaki dalji pokušaj da se vrijeme postavi iznad prostora, odnosno da se prostor počini vremenu, bilo da se radi o ispitivanju recimo turističkog razvoja Trebinja u prethodnih 5 ili sljedećih 5 godina ili o nekim fundamentalnim temama socijalne filozofije. Sad ovo oprostoravanje narativa i vremena trajanja zasnovano je po Sorgi na uvidu da se u posljednjem vijeku, posljednjih 100 godina, dakle od Bergsonove knjige pa do njegove knjige, u čitavoj zapadnoj kritičkoj misli socijalnoj, u vremenu čak i kraja istorije, došlo do apsolutne društvene marginalizacije prostora, a razlog za to on vidi u tome što je skriveno ideološki da prostor jeste onaj koji krije ključne posljedice za neko društvo, za neku zajednicu, jer se vjerovalo da se ključne posljedice mogu otkriti u samoj istoriji. I zbog toga on smatra da je zadatak tog novog geografskog mišljenja da otkrije način na koji se prostor primorava da od nas sakrije posljedice, kako su odnosi moći i nadziranja upisani u prividno nevinu prostornost društvenog života, kako humane geografije postaju ispunjene politikom i ideologijom. Radi se dakle o tome da mi iz stvaranja geografije, kako se to imenuje, treba da imamo više mogućnosti da razumijemo sebe kao društveno-političko biće i socijalno biće, nego što smo to u 19. vijeku i dobrim dijelom 20. vijeku mogli da razumijemo iz stvaranja istorije, odnosno iz samorazumijevanja čovjeka kao tvorca i nosioca istorije. Sada ovaj pokušaj destrukcije tog rigidnog, kako se kaže, istorijskog narativa, je pokušaj, naglašava se, da se pobjegne iz temporalnog zatvora jezika i njemu sličnog tamničkog istoricizma konvencionalne kritičke teorije. Dakle, da se uspostavi jedna prostorna hermeneutika koja će ustanoviti ravnotežu u odnosu na već razvijenu vremensku hermeneutiku i koja će pokazati jednu novu mogućnost čovjekovog razumijevanja kao socijalnog bića. Ovdje se Sorč poziva na Borkesa koji je za opažanje Alefa kaže: ono što su moje oči vidjele bilo je istovremeno, a ono što ću ispričati je sukcesivno, jer je jezik takav. Nešto ću valjda uspjeti da prenesem. Na ovu Borkesovu žalopojku nadodaje se i autor i tvrdi da je prevođenje sveobuhvatne i politizovane prostornosti socijalnog života u riječi da i ono izaziva slično jezičko očajanje, da mi dakle imamo veliki problem sa jezikom, dalje se kasnije kaže da smo sputani jezikom više nego što to uopšte znamo i to smo sputani jezikom kao jednom temporalnom kategorijom. Naime, sama ta sukcesivna struktura jezika, ta zahvaćenost jezika u matrici vremena, onemogućava da izrazimo ono što se nalazi u prostoru, a to su stvari jedna pored druge. Sad, kako Foucault to vrijeme definiše kao vrijeme primata istorije nad geografijom tih nekih 100 godina, moramo se zapitati, i to me zaista iznenadilo, kad Foucault pita da li je to počelo sa Bergsonom ili još pre. I onda sam pomislio naravno na Kanta i na njegovo vrijeme kao apriornu formu iz spoljašnjeg i unutrašnjeg čula. Međutim, u samom nastavku Foucaultove analize vidi se da se direktno cilja na Bergsona i da se on optužuje kao glavni krivac zbog čega se izgubila ta geografska hermeneutika i zbog čega je temporalna hermeneutika postala jedini način čovjekovog samorazumijevanja početkom 20. vijeka. Naime, Foucault kaže da je prostor, kao što ćemo vidjeti posle kod Bergsona, tretiran kao nešto mrtvo, fiksirano, nedijalektično, nepokretno, a nasuprot njemu vrijeme kao obilje, plodnost, život, dijalektika itd. itd. I sad ostaje iz toga pitanje da li smo mi potomci vremena i istorije ili smo mi stanovnici i tvorci nekog prostora. Osnovna zamjerka cjelokupnom tom vremenu koje prethodi ovoj studiji, vremenu istoricizma, jeste da je ono omašilo po pitanju prostora i da njegova ontologija prostora je potpuno nešto zapostavljeno i zaboravljeno, da je prostor sveden samo na neku puku neprozivnost iza koje se ne krije nikakva tajna i nikakav splet okolnosti koji određuju čovjekovu egzistenciju. Međutim, kad se vratimo malo unazad do Descartesa, gdje vidimo da osim prostora praktično vremena i nema, da tek sa Bergsonom i Prustom počinju Francuzi da misle vrijeme kao trajanje, odnosno da misle vrijeme iz njegove vremenitosti, onda je pitanje zbog čega ovako jaka optužba za Bergsona da je on taj koji je onemogućio jednu kritičku socijalnu misl, odnosno kritičku socijalnu ontologiju, i zbog čega je dakle ta jedna dekartovska linija filozofije prevlađujuća, zasnovana sva na prostoru, na ekstenziji, na protežnosti, dopustila da u jednom momentu izbije, proključa vrijeme kao ono koje suštinski određuje čovjek. To znači da ću sad nešto pokušati da kažem o tome da li na osnovu Bergsona mi još uvijek možemo da sebe razumijemo iz neke elementosti heideggerske rečeno kao smisla naše egzistencije, odnosno da li je taj vijek, jedan vijek koji je bio vijek vremenitosti, naglo tako presječen i da ponovo ulazimo u to Foucaultsko vrijeme prostora, epohu prostora. Kao što znamo, Bergson je započeo svoje bavljenje filozofijom sa nalazima eksperimentalne psihologije i sa Spencerovom teorijom evolucije. I odmah je tu na neki način se razočarao u osnovu tih učenja, a to je bila prije svega jedna naturalistička ontologija. Kad pogledamo preglede istorija, onda svi znamo da smo Bergsona smjestili tamo negdje u filozofiju života, koja se specifično određivala u odnosu na tradiciju time da je pokušavala da ukaže na jedan drugačiji način saznanja od onog koji je dominirao u novom vijeku. I sad, pretpostavka Bergsona, ako je vrijeme naše unutrašnje najneposrednije iskustvo, ako je vrijeme najneposrednija datost svijesti, i ako je intuicija metod koji se jedno može dospjeti do tog izvornog iskustva, onda šta mi sa tim dobijamo uopšte za mišljenje, odnosno kako mi možemo sebe misliti kao slobodna bića. Bergson tu na početku ogleda uviđa da se u cjelokupnoj zapadnoevropskoj filozofiji odmah od Grka pa na ovamo desio jedan, tako kažemo, prirodan proces, da je naš spoljašnji, kako kaže i tako reći socijalni život, nešto što posjeduje za nas veći praktički značaj nego naša unutrašnja individualna egzistencija. I da je to obilježje cjelokupne klasične metafizike, završno sa Kantom i sa Hegelom, da smo mi dakle u potpunosti izgubili pitanje samosaznanja pod prisilom saznanja svijeta koji nas okružuje, drugog čovjeka i tako dalje. Da je to određujuće pitanje našeg unutrašnjeg samoopažanja potpuno potisnuto i pretvoreno nešto drugo. Ako se sjetimo Aristotelovog određenja vremena kao broja kretanja u odnosu na prije i poslije, pa recimo sjetimo se Augustinovog protezanja duše, onda ćemo vidjeti da se vrijeme zaista već, mada ga Aristotel dovodi u vezu sa psihe, da se vrijeme dakle odmah na početku određuje preko nečeg drugog, preko broja, odnosno preko neke prostorne veličine kakva je protežnost, preko nečega što se može mjeriti, a u našoj socijalnoj stvarnosti vrijeme nam je neophodno da bismo mrežu naših socijalnih odnosa mogli nekako da uravnotežimo, da uspostavimo neki odnos u kojem ćemo se određivati spram drugih i spram samih sebe na neki vremenski način. E sad, ta podjela i ta dugovjekovna težnja da se napravi precizni časovnik mnogo nam otkriva tu neuhvatljivost vremena i njegovo jedno stalno povlačenje iz naše svakodnevnice u kojoj je prostor dominantan i u kome mi zapravo i jesmo svakodnevna bića u nekom prostoru smještena i tako dalje. Time što mi mjerimo vrijeme, što stavimo njega jedan sistem koordinatnih odnosa, mi vrijeme dakle razumimo kao prostor, kao jednu djeljivu stvar i ne uviđamo taj unutrašnji akt samoopažanja, akt koji je nedjeljiv. Tu je dakle ključna stvar po Bergsonu što je na mjesto interpretacije ili opažaja vremena od početka u evropskoj civilizaciji prisutan način mjerenja prostora. Odnosno, ako prihvatimo njegov dualizam da je sve što jeste, jeste ili materija ili duh, iako je dakle materija ono što je vezano za sadašnjost, ono što je ograničeno nekim mjestom, onda se postavlja pitanje gdje se nalazi ili kako funkcioniše uopšte taj duh kao nešto što on kaže da je nepredvidivo i slobodno. I on pokušava zapravo da uspostavi jednu ravnotežu, jedan osjećaj ravnoteže između nas kao bića materije, kao bića tijela i nas kao duhovnih bića. Naime, i kao bića tijela mi smo već uvijek izišli iz svoga tijela svojim pogledom, svojim odnosom prema vremenu, pošto pamćenje je nešto što se ne nalazi u sadašnjosti, u materiji, nego jeste u našem sjećanju i zbog toga on sada pokušava da da jednu Heideggerovsku rečeno destrukciju pojma prostora i da onda na osnovu toga dođe do jednog izvornog opisa, ako je to moguće, vremena kao uslova ljudske slobode. Dva osnovna određenja prostora su da je prostor stvar čiste podjele, da je on simbol čvrstine i da je u beskonačnom djelu. I to se prenosi iz svakodnevnog života u samu nauku. Odnosno, svako naše razmišljanje, kaže Bergson, razlikuje, udaljava i postavlja jedno pored drugog, lagodno se osjeća samo onome što je strogo određeno, nepomično. Zapravo ta neprekidna promenjivost u našoj unutrašnjosti na kojoj Bergson insistira, da se u svakom trenutku, po znacima navoda, to što trenutak nije vremenit, već najavljuje budući trenutak, a da je već u tom sadržani prošli trenutak, ta nerazdvoljivost, neraskidivost trajanja kao takvog, jeste ono što se ne može izraziti prostornim kategorijama i prostornim određenjima. Međutim, ta promjenjivost koju čovjek kao pojedinac u sebi osjeća, intuitivno opaža, ona ga, taj nemir, nesigurnost, nepostojanje postojanosti, nagoni da preko jezika, koji je po njemu u zapadnoevropskoj civilizaciji uvijek pravljen po ugledu na neke postojane forme, postojane oblike, koji čvrste oblike koje postoji u prirodi, dakle, mi bukvalno pokušavamo da tu unutrašnju nesigurnost osiguramo ili ispravimo ili uobličimo ili umanjimo pomoću neke pojmovne kategorijalne sigurnosti u jeziku. I otuda je svo naše mišljenje, koje počinje iz svakodnevnog života, jedno prostorno mišljenje i zapravo to je neka, ispada onda nužnost opravdanja čitave metafizike i nauke, zbog čega je, dakle, ona uvijek govorila o vremenu prostoru, a ne o vremenu kretanja. Zapravo šta se tu suštinski desilo, tiče se one Hartmanovske greške prekoračenja, da smo mi ono što smo otkrili na jednom području bistujućeg prenijeli na sva područja, odnosno da recimo po Hartmanu onim slojevima bistovanja, ono što važi za vrijeme koje se tiče obične prirode, prenosimo i u vrijeme čovjekove egzistencije i istorijsko-duhovno vrijeme. Dakle, greška je, kaže Bergson, uvijek prisuta kada inteligencija pretenduje da misli jedan od vidova na isti način na koje misle neki drugi i kada se upinje da bude korisna za nešto za što nije stvorena. Dakle, instinktivno, inteligentno ili intuitivno ponašanje, svako djelanje i osjećanje, svako od njih ima jedan način i jedan element u čovjeku na kojem je usmjereno i koje treba da otkrije ukoliko se desi da bilo koja od ta tri načina otkrivanja istine pređe na drugu teritoriju i kako Platona počne da se bavi onim za što nije sposobno, mi zapadamo u tu grešku prekoračenja i dolazimo u nemogućnost da razumijemo sami sebe. I praveći analizu savremene nauke od Galileja i Keplera, on vidi da je, dakle, sve fizikalno i organsko i neorgansko svedeno u nešto mehaničko, pa onda prateći tu liniju razvoja mehanizma dolazi do nečega zbog čega sam počeo onako kao što sam počeo. A što se tiče početka Velikog svjetskog rata i njegovog stava iz 1914. godine o tome ratu, u kome, dakle, on upravo stvaranje Velike Njemačke od strane Pruske razumije kao jedno mehaničko stvaranje države, države koja je postala mašina i u kojoj su svi pojedinci ništa drugo nego samo obični šrafi koji onda funkcionišu bez ikakvog ljudskog unutrašnjeg odnosa prema tom, prema drugom čovjeku, prema svemu onome što je karakteristika istinskog ljudskog života. I tu imamo u tom njegovom govoru u kome je, dakle, rekao da je angažovanje u ratu protiv Njemačke angažovanje na strani civilizacije protiv barbarstva, jer se za te mehanicističke teorije države u Njemačkoj stoji upravo uništenje cjelokupne populacije drugih naroda. Dakle, da je to jedna mehanicistička teorija koja je nužno morala da dovede do rata i da je to svođenje čovjeka na puki mehanizam u stvari ništa drugo nego jedan pokušaj da se uništi čitavo čovječanstvo. Sad on kaže tu da svaka nova mašina je napravila novi organ za čovjeka, a duša čovjeka, budući da čovjek nije se bavio samo sa znanjem i unutrašnjim intuitivnim samopažanjem, duša čovjekova je ostala skoro ista i sad nastaje problem u modernom čovjeku, čovjeku industrijskog doba, što njegova duša više ne može da uspostavi ravnotežu sa njegovim tijelom, što ona ne može da prihvati to svoje novo tijelo. I onda je zbog toga nužno bilo da nastaju svi moralni, društveni i međunarodni problemi jer su se te mehaničke sile koje su se unijele u ljudsko tijelo uzdigle do tog nivoa da ovaj mehanizam može da ovlada čitavim čovječanstvom, ako bi narodi, kaže Bergson, umjesto se slobodno uzdignu na jednu bogatiju i skladniju raznolikost, osoba upali u jednobraznost poput stvari kako se dešava u tom mehanizmu Njemačke. I tu on kaže, dakle, da će čovječanstvo evidentno, ukoliko se ne suprostavi protiv tog novog varvarizma, doći u tu situaciju da će u potpunosti izgubiti osjećaj istine i osjećaj pravde. I da završim sa tom njegovom, tako da kažem, slikom jedne socijalne ontologije, gdje on samu evoluciju vidi da ona krajnji telos, iako to nije telos koji on prihvata iz klasične metafizike, nego drugačije zasnovan na slobodi, koja je uvijek pridodavanje nečega novog u svakom trenutku egzistencije. Dakle, da ta evolucija završava u društvenom životu, u zajednici koja treba da omogući da život bude lakši, ali da ta zajednica, ta kolektivitet mora da se podredi pojedincu i ne može nikako napredovati ukoliko ne pusti pojedinca da bude samostalan. Dakle, radi se o jednom potpunom oslobođenju, tako da kažemo, pojedinca od upliva kolektivne svijesti, kolektivnih navika i običaja. A kad je u pitanju odnos prema drugom, on, za razliku od Husserla, njegovog alter ega, kaže da mi na osnovu našeg vlastitog intuitivnog opažaja nas samih možemo samo stvoriti neki model pomoću koga ćemo razumijevati drugog u njegovoj drugosti i različitosti, odnosno da se, dakle, uključenje u neku širu zajednicu može postići po njemu samo ukoliko se tako radikalno, intuitivno opazimo kao, dakle, bića slobode, bića koja neprekidno stvaraju sama sebe i bića koja postoji na otvorenom sistemu. Kasnije na tome zasniva studiju dva izvora morala i religije, koja je upravo taj otvoreni sistem morala i religije zasnovan na slobodi i ljubavi kao bezgraničnoj otvorenosti čovjeka za unutrašnju samoevidentnost, samodatost, za slobodu kao ono što je istinski temelj čovjekovog stvaranja. Samo da pomenem na kraju, da on, dakle, kad su u pitanju odnos mogućnosti i stvarnosti, on upravo slobodu vidi ne kao izbor između više različitih mogućnosti, nego slobodu kao samog tvorca mogućnosti. Dakle, ona kao fundamentalna datost naše svijesti, naše egzistencije, stvara sve naše mogućnosti, a onda naknadno tek ključuje kao onaj moment u kome se donosi odluka o našem sopstvenom egzistiranju.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Draga Perovića, Mišljenje, vreme i sloboda, Bergsonova kritika metafizike i nauke. Izlaganje je održano u okviru simpozijuma Filozofija i sloboda, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Filozofskog društva Logos, održan od 15. do 18. juna u Trebinju. Sljedećeg četvrtka, 30. augusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.